Velkommen til Lyden af The White Hot Danes, og det er sæson 3, og det er 6. afsnit. Det er, ja, det er måske lidt et usædvanligt afsnit i dag, fordi det er på baggrund af et cup nederlag til Fulham. Vi Spurs røg ud i straffesparkskonkurrence i går tirsdag aften, efter 1-1 på Craven Cottage, og efter et brændt straffespark af ingen andre end Big Dave Sanchez. Og nogle halvhjertede, hvad skal man sige, redningsforsøg fra den gode gamle Fraser Forster. Vi kommer alle sammen ind på det, og vi kommer også til at tage den hårde chance på os, og prøve at gøre jeres sorg derude til, ja, til noget andet, noget lidt bedre. Det er en stor mission i dag, og jeg har to frække fyre med på linjen, som skal hjælpe mig til at gøre alle danske Spurs-fans lidt mere optimistisk igen. Det er vores helt egen SoMe-ansvarlig. Mikkel, ja. Velkommen.
Mange tak, Andreas. Fedt at være med igen.
Yes, en sæsondebut til dig. Hvad har du med til os her sådan, til at starte med, hvis du lige skal hive fat i et eller andet, der kan gøre os, der kan starte med at få os det første lille stykke op af hullet? Hvor vil du så sætte... Jeg ved ikke, hvad det omvendte er at sætte kniven ind er, men altså, ja, hvor vil du sætte
noget
fokus?
Positivt. Jeg tænker, i de første tre kampe i Premier League har der jo ikke været noget, som har givet initiativ til, at vi ligesom skal bekymre os. Fordi vi har jo en god start 11, og når de spiller, så er der jo gode muligheder for at vinde. Så, og når systemerne kommer mere i spil med nye træner og sådan ting, så skal det nok blive godt.
Så du mener, at fordi det ikke var startelveren, der spillede i går, så behøver vi ikke være så bekymrede?
Altså, det kommer selvfølgelig an på skader og sådan nogle ting, vi ikke rigtig ved noget om i fremtiden, men jeg synes, når vi har de her key players med i Bissouma, Maddison, Odogi og Romeo, så tror jeg også, det har været en helt anden kamp i går.
Okay, jamen jeg er ikke sådan helt overbevist, Lars, men velkommen til dig også.
Tak, Andreas.
Og du skal selvfølgelig også have, du plejer at være mand for altid at have ja-hatten på, synes jeg. Så det er en rigtig god pot at have dig med på her. Hvad hedder det, hvad siger du fra dine, hvad skal man sige, journalistiske hjørne? Hvad kan du så komme med opmuntrende ord?
Skal jeg prøve at trække kniv det sidste stykke ud? Det er jo, hvad hedder det, fuldstændig rigtigt, hvad Mikkel siger. Det var jo ikke startelveren, der spillede jo. Så det er jo et godt sted at starte, ikke? Men så synes jeg også, hvis vi skal finde en ting mere, at Richarlison fik scoret. Rigtig angribermål. Indlæg og klar med et godt hovedstød ved bagerste stolpe. Det synes jeg også er værd at tage med. Så det er da helt to ting.
Ja, præcis. Ja, der har været meget snak om, hvor fedt det kunne være at se Richarlison spille, når vores bedste indlægsspillere var på banen, ikke? Perisic er ligesom kommet ind nærmest hver gang Richarlison er gået fra banen, og så har vi haft Son liggende derinde, og der fik vi da, det var nærmest første og eneste gang Perisic, han lavede noget som helst andet end at sparke bolden direkte over til modstanderen, men så snart han fik lagt indlægget ind i feltet, så gav det på det, så det synes jeg da også helt klart er værd at bygge på. Lad os prøve at hoppe ind i kampen. Og se, vi kommer nok ikke udenom og også dvæle en lille smule ved noget af det negative. Men hvis vi nu starter ved startopstillingen, fordi det er nok noget af det, som har fået mest røg, er blevet mest debatteret. Mikkel, hvad tænkte du da, at du så det her med, at han havde skiftet 9 spillere? Det var kun Richarlison og Van de Ven, som fik lov at starte igen fra weekendens kamp. Ellers så var det jo, hvis vi bare lige skal tage den, så var det jo Ben Davis, der kom ind for Udogi, og det var Sanchez, der kom ind for Romero, og så fik Royal genvalg, og så hele midtbanetrioen blev skiftet ud, så Lo Celso kom ind i stedet for Maddison, og Højbjerg lå på Bissomas, og Skip han lå så på den der højre kanal, og skulle ligge og dække det store område, Papazar han havde dækket, og så var det ellers Solomon på højre kant, og Pettisic på venstre. Hvad tænkte du, så den opstilling?
Ja, hvad tænker jeg? Jamen, jeg synes egentlig, det var meget fedt, det der med at se fronttriven, fordi det var også lidt noget, man havde tænkt, at i praksis der ved det, også i venskabskampene, det her med at have nogle kantspillere, der kan udfordre mere en mod en, der måske ikke kunne give lidt noget andet til at måske forbedre Richarlisons chance for at score også. Og så scorede jeg selvfølgelig også. Så på den måde, der var det egentlig meget fint. Jeg havde måske ønsket, at man havde roteret måske en lille, lille smule mindre, og så måske havde taget Bissouma med. Ja. Så måske en smule mindre rotation, men som udgangspunkt, der synes jeg, det er fint nok. Men i bagklogskabens lys, der var det måske ikke det smarteste.
Blas, hvad synes du om det her? Fordi kan man argumentere for, lad mig spørge på den måde, kan man argumentere for, at kampen i går var vigtigere end kampen på lørdag mod Burnley? Fordi vi er jo i en omstillingssæson, så ligaen er vel sådan lidt, hvis vi kommer i top 6 eller sådan noget, så er det okay, men der er ikke de store forventninger. Så er det, vil det ikke have været givet mere mening at satse på koppen, så stille B-holdet mod Burnley?
Jo, måske for mange fans. Jeg tror, det viste i hvert fald med al ønskelig tydelighed i går, hvad opgaven også er for Ange i den her sæson, og hvad det ligesom er det brev, han har fået fra Levi, hvor der står, hvad missionen er i den her sæson. Det er ligaen. Det kan vi nok ikke komme udenom. Det var der bevis for i den startopstilling i går. Så for os kan det godt være, at pokalen i den her sæson er vigtig, og det er nok for mange af os i virkeligheden, fordi det er så lang tid siden. Men tydeligvis er ligaen bare vigtigere for klubben. Det står bare med udopstegn ud for efter i går, ikke?
Men tror du så, at vi skal forvente det samme, når vi kommer til de indledende runder af FA-Cuppen?
Det, fordi jeg tror, altså, det er jo heller ikke fordi, at han gerne ville tabe kampen i går, så han havde jo nok håbet på et andet resultat. Han havde håbet, at nogle af de her B-spillere ville gå ind og træde mere karakter. Han havde jo ikke forventet, at de over en blok ville levere så dårligt, som de gjorde. Så. Men det kan godt være, at han også måske også tænker, at 9 udskiftninger en anden gang måske er lige overkanten, og nøjes med halvdelen af det. Det kan også være, at nogle af de her spillere slet ikke er i klubben, når vi kommer til FA Cup.
Ja, præcis. Ej, det bliver jo spændende at se. Vi sender jo en transfer special udsendelse på fredag, som kommer til at ligge lige der i svinget lunt efter, at vinduet er blevet lukket, hvor vi har inviteret Rasmus Monrup fra
Mediano,
tak Mikkel, med fra Mediano der, og så har vi selvfølgelig Mark, og ja, hvem er den tredje mand? Nå, Bolden er også med. Så det bliver en storslået udsendelse, hvor vi vender hele transfervinduet. Og så bliver det spændende at se netop, hvem af de her spillere, der er inde, og hvem der er ude. Mikkel, jeg havde jo sådan lidt PTSD, da jeg så den der startopstilling, fordi jeg kan huske det under alle de sidste træner, altså siden Poch i hvert fald, alle trænere laver den her fuldstændige udskiftning. Ja, der var to spillere med, men hvor mange gange har vi siddet og snakket om på den her podcast og i alle mulige andre fora, at hvorfor ikke bare skifte 4 eller 5 spillere og så prøve at bevare den der kerne, den der kontinuitet. Lad nogle af de her spillere, der ikke er i kampform, komme ind og spille med på et hold, hvor der er en form for sammenhængskraft, hvor der er en selvtillid i holdet. Fordi når man stiller alle de her bænkspillere op på én gang, så er det vel et helt hold af folk uden den helt store selvtillid, eller var det ikke lige præcis det, vi kunne se fra kampens start i går?
Jo, altså det vil jeg i hvert fald sådan til det skal det ret i. Men omvendt så er det jo også en ny træner, og han siger jo også efter kampen, at han vil gerne, og det har han også nævnt før, det her med, at han vil gerne se dem i action, altså i kamp. Så altså jeg tror også, han har lært hans lektie. Jeg tror også noget, som for eksempel i FA-koppen, men på sigt vil man nok rotere mindre, når vi kommer dertil.
Jeg tænker også, undskyld Mikkel, men jeg tænker bare, manglende selvtillid, Davinson Sanchez måske, men jeg ved ikke, om det kan forklare det. Altså en spiller som Lo Celso, der kommer ind, han er jo nærmest ikke spillet i Tottenham-trøjen i, hvad er det, halvandet år efterhånden. Altså, du ved, hvor skulle den manglende selvtillid komme fra? Jeg nok mere manglende, altså noget med rust, noget med ikke at være helt inde i spilsystemet, nogle ting i den stil. Men måske også bare, at de har været ude i kulden i så lang tid, at de måske ikke føler sig som en del af projektet. Altså, jeg synes næsten, Lo Celsos præstation var det mest sådan skræmmende ved det i går. Jeg havde forventet mere. Jeg havde læst, at han skulle have været god i og set nogle af kampene i optakten, hvor han faktisk leverede rigtig fint, og så går han ind og leverer sådan en kamp i går, hvor han slet ikke tager noget ansvar og slet ikke tager noget på sig. Så jeg ved, jeg ved ikke, om det er stiltet eller hvad søren det er, men der var i hvert fald et eller andet, der manglede.
Jeg tror dog, hvis det er, at man skal have Lo Celso til at fungere, så tror jeg også, at han fungerer, som Andreas også siger, i et hold, der måske er lidt mere dynamisk, hvor der er, man for eksempel har Bissouma og Maddison, som ligesom de her, der virkelig kan tage noget initiativ. Jeg tror, i sådan en rolle, som Sara også spiller, der tror jeg, at Lo Celso også kunne gøre det rigtig godt. Og hvor, ja, jeg vil i hvert fald ikke vurdere sådan Lo Celsos præstationer og fremtid i klubben alene på i går.
Men det er interessant det her, fordi det peger lidt imod diskussionen af, hvor kernen er problemet i forhold til, hvor dårligt vi spillede i går. Vi kan jo ligesom lige opsummere for dem, der ikke har set kampen, hvad kampbilledet var. Vi var langsomme i boldopgangen, og al den, hvad skal man sige, ro, der har været i vores opspil, vores evne til at finde pasningerne, finde de rigtige vinkler, få vendt rundt og få udnyttet pladsen bag et højt pres, det så vi meget, meget lidt af. Og det er også noget af det, som når du nævner Lo Celso, som blev revet ud i pausen, hvor Scarlett så kom ind, og det kommer vi tilbage til, så laver han nogle taktiske ændringer, som jeg egentlig synes var meget interessante. Men i hele første halvleg, hvor vi nærmest ikke er op på deres tredjedel, det mindede lidt om kontebold. Vi var ikke rigtig i stand til at sætte særlig mange afleveringer sammen. Vi var ikke rigtig i stand til at komme op og holde spillet op på deres tredjedel. Hvor ligger ansvaret for det? Ligger det hos de forreste spillere, som skal være de kreative, eller ligger det hos forsvarerne og målmanden, som ikke er gode nok til at skabe, hvad skal man sige, de vinkler, altså få lukket angribernes pres helt tæt på, og få ligesom sluppet bolden på det rigtige tidspunkt, få afleveret ind i de rigtige vinkler til det rigtige ben og sådan noget, til Højbjerg og sådan noget, eller ligger ansvaret hos midtbanetrioen, som måske ikke er dygtige nok til at løbe med bolden, vende med bolden, måske vælger for konservative afleveringer. Altså Lars, hvor i alt det her, synes du, kernen af problemet ligger?
Altså, jeg tror, der er rigelig skyld til at dele ud til flere sider. Men, ja. Altså, men hvis man skal vælge en, hvis det er det, du spørger om, altså hvor, ja. Ligger, hvor ligger den primære grund til, at det ikke fungerede, så vil jeg sige, og det største drop-off, der har været i forhold til de tre første kampe til den her kamp, så er det nok forskellen i sekseren. Så er det Bissouma til Højbjerg. Altså, jeg tror, det er det, der gjorde mest ondt. Fordi Forster er ikke god med fødderne. Så det var selvfølgelig også et minus. De forreste var heller ikke velfungerende, men det der med at få bragt bolden fra defensiv til offensiv og kunne skære igennem deres pres, det var i hvert fald ikke eksisterende de første 45, og i øvrigt bliver vi jo, og Højbjerg løfter sig lidt efter pausen, og vi løfter vores spil efter pausen, så man kan sige, at de to ting hænger måske også sammen.
Ja, er du enig, Mikkel, at vil du også ligge, hvad skal man sige, det centrale problem der, fordi jeg laver, for at snakke om Højbjerg, jeg laver mærke til, at han læser dybere ned, når han modtager bolden. Han læser nærmest ned som en libero mellem de to midterforsvarer, som trækker lidt ud til siden. Og det synes jeg ikke, vi har set Bissouma gøre lige så meget. Jeg synes mere, vi har set en trekant med Vicario, og de to stopper ligger og afleverer bolden frem og tilbage, indtil der var en vinkel, indtil en Bissouma, der lå lidt højere i banen, og så kunne han direkte vende rundt. Men det er som om Højbjerg træk ned for at modtage bolden helt ned ved dem, så han kunne kigge frem i banen. Og det ved jeg simpelthen ikke, om det er en trænerinstruks, eller om det er Højbjerg selv, der stadig har mønstrene fra sidste sæson siddende i sig. Men Mikkel, hvor synes du, at det centrale problem ligger i forhold til, at intet ligesom fungerede i første halvleg?
Ja, men jeg tror også, det kommer lidt ned til den x-faktor, de spillere, der ligesom sådan har der på banen. Fordi jeg synes også, sådan, det er meget tydeligt i de tre første kampe, at Maddison og Bissouma, de har noget, som alle de andre spillere på næsten ikke har. Og de kan ligesom skabe overtal. Og det havde vi ikke rigtig nogen i går, der kunne gøre. Så det er egentlig sådan lidt det, jeg synes, det kommer ned til.
Ja, hvad så? Er der nogen spillere, som I synes, vi skal fremhæve? Du har nævnt, at Richarlison scorer, Lars. Men Mikkel, er der nogen, du synes gjorde det godt i forhold til, det var et meget lavt niveau generelt set, og vi kommer tilbage til, hvordan vi kommer lidt ind i kampen igen i anden halvleg og sådan noget, men er der nogen af de her startelvere, som du synes, du gerne vil fremhæve for et eller andet? Bare et eller andet?
Det er ikke meget, men altså, jeg synes, at Pierre han har nogle gode sådan lange afleveringer i løbet af kampen. Det giver os da i hvert fald noget, der minder om chancer i kampen. Jeg har noteret selv, var inde og kigge på lidt stats, også i forhold til, hvad er det for nogle chancer, vi egentlig har skabt. Og det sjove, det er jo, at vi scorer på det mål af Richarlison, og det scorer vi jo måske også i bund og grund af, at ham, der er Tete, han mangler en støvle, så vi spiller i overtal, hvilket er lidt komisk. Og så ellers, i de 54. minut, der har Pierre en chance, hvor han skyder sådan lige på kanten af feltet. Den tæller 0,11 xG, kunne jeg se.
Det er
og så
faktisk
ellers,
en stor chance.
Ja, det er sådan, ja, på en god dag, der kan man godt ramme den, men altså, 0,11 xG, det er decideret, det er jo ikke en stor chance som sådan, og den eneste store chance, vi kommer frem til hele kampen, det er den Richarlison, han scorer på, hvor at vi spiller i overtal. De andre chancer, vi sådan har, det kommer efter Maddison kommer ind i kampen, der i slutningen af fasen, hvor Dan Scarlett, han har i 91. minut, også på 0,10 xG, og så Maddisons frispark i 96. minut på 0,10 xG. Det er sådan, de Richarlisons chancer, altså de tre, det er de chancer, vi egentlig kræver i kampen, så ja, der er plads til forbedring.
Hvis vi skal tale om folk, der gør det godt, udover Richarlison, der får scoret, så vil jeg sige, altså, og en positiv ting, vi kan tage med, altså folk fra startelveren, der kommer ind, gør det jo sådan set fint. Van der Fendt spiller fra start, og er måske vores bedste mand. Son og Maddison kommer ind fra bænken, og synes jeg egentlig gør det fint. Så man kan sige, vores startelver ser da ikke svagere ud efter i går.
Mm-hmm. Ja, men det var også faktisk Van de Feen, jeg fiskede efter, fordi jeg synes netop, at man kunne se, at han holdt niveauet i store dele af kampen i forhold til lige præcis det, som har fungeret så godt. Han holder på bolden helt rigtigt tidspunkt. Alle hans berøringer gør, at den hele tiden ligger perfekt, så han kan aflevere hurtigt, så snart han ser afleveringen. Afleveringen ligger bare virkelig skarpt, hårdt, præcist, men flade, så de er nemme at modtage. Jeg synes virkelig, at han har et ekstremt effektivt og sådan hurtigt pasningsspil. Jeg er meget, meget, meget begejstret for hans spil med bolden. Han var bare omgivet i går af, altså, det var virkelig rystende, synes jeg, så mange fejl, der blev lavet. Sanchez kunne jo for død og pine bare ikke få bolden ud til Solomon, ligegyldigt hvor hårdt han prøvede. Og Forster, han gik jo i panik nærmest, så snart han fik bolden, ligegyldigt hvor langt der var til nærmeste angriber. Og hamrede den op ad banen mange gange. Og Ben Davies, som har set så god ud, når han er kommet ind, synes jeg virkede, det var sådan nærmest for overivrig. Jeg ved ikke rigtig, hvad der var galt med ham. Men for mig var det var også en stor del af problemet, synes jeg, i forhold til, at vi ikke fik etableret vores spil særlig godt. Men jeg er enig i, at Højbjerg virkede, hold op, han havde også en dårlig første halvleg. Men lad os hoppe videre til anden halvleg så, fordi i anden halvleg, der får vi, hvor vi lavede den her ændring, altså Lo Celso går ud, og Scarlett kommer ind, og vi spiller vel egentlig med to angribere, Lars, med Richarlison og Scarlett, og så holder vi de her to wings, så det er som om, vi tager en spiller fra midtbanen, og spiller nærmest 4-2-4, men hvordan så du den taktiske ændring, kan du prøve at beskrive det?
Ja, det var en måde at komme ud af deres pres på, uden når vi nu ikke kunne klare det med de spillere, vi havde på banen, så måtte vi ligesom gøre det taktisk i stedet for, og så skifte lige Scarlett, ikke? Og det lykkedes jo også, synes jeg. Altså, anden halvleg var meget lige. Vi skaber ikke meget, men det gør Fulham heller ikke. Og det bliver sådan en åben slagudveksling. Jeg synes egentlig, at altså, skiftet virkede logisk. Hvis jeg nu ikke kunne skifte hele holdet på en gang, så måtte han jo ligesom finde på noget andet. Det lykkedes i hvert fald at sætte Fulham lidt skak.
Men du siger logisk, men det var vel ikke den Scarlett, du havde regnet med, at han ville sætte på banen, hvis han skulle gøre
nej,
noget?
Nej, nej, men jeg blev virkelig glad faktisk. Altså, det var ikke, fordi han rev nogle træer op i den, med den præstation, han leverede, men det var da dejligt at se Scarlett, og han stadig er en mand, som klubben tror på. Nej, jeg havde ikke regnet med at se ham overhovedet.
Hvordan synes du, han gjorde det så? Altså sådan generelt?
Men jeg synes egentlig, han gjorde det fornuftigt. Det er jo en svær kamp at komme ind i den der, og holdet fungerede ikke super godt, men jeg synes, at han havde masser af initiativ. Altså for nogle spillere uden den store erfaring, så synes jeg egentlig, han kom ind med god attitude. Og han havde også, som Mikkel var inde på, en kvart chance til sidst, som var svær. Men altså, han fik det afsluttet på den.
Mikkel?
Yes, men det er sjovt. Nu har vi lige snakket til Jens Garland. Så har jeg jo været inde og kigge lidt på nogle stats også. Kan I gætte, hvor mange berøringer eller afleveringer han har i kampen? Afleveringer, ikke berøringer.
Jeg gætter, han har 3 afleveringer.
Jeg vil faktisk sige, at jeg vil sige 3 også, ja.
Det er faktisk rigtigt. Det er
Ah,
godt gættet.
Hold da op.
Det er vildt nok. Men jeg synes sådan, det er sådan, det er lidt vildt. Altså, jo, han har god attitude og sådan noget, men det er godt nok ikke meget sådan, man sådan har bidraget med i spil med bolden, hvis man i løbet af 45 minutter har lavet 3 afleveringer.
Nej, spørgsmålet er, om det siger mest om ham, eller om det siger mest om vores præstation, men det er så snak, og den måde, det fungerer på.
Men jeg synes, at det er rigtigt. Han var ikke nok med i spillet, til at man kan sige, at han desværre gjorde det godt. Men jeg synes, at det var faktisk, at det var det, som jeg synes, Ange gjorde bedst i går. Det var den taktiske ændring, for jeg synes, det gjorde, at de vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle komme ud af vores pres. Jeg synes, vi fik lavet meget, meget mere bedre pres på dem. Og jeg synes også, det virkede som om, at vores midtbane duo, som det så blev, det fik ligesom Højbjerg lidt længere op på banen, så han ikke lå og fiskede rundt nede blandt forsvarerne. Og det gjorde, at vi fik flyttet spillet meget mere op på Fulhams banehalvdel. Og trods alt virkede som om, vi kunne spille frem til en chance i dele af anden halvleg. Hvis så ikke var fordi, at hver gang Pettisic fik bolden, så sparkede han bare ud af sidelinjen eller andet. Jeg har et spørgsmål her fra vores formand, Magnus. Han spørger, hvem er rotationsspillerne, skal have chancen fra start snart i Premier League? På baggrund af det her, Mikkel?
Ja, jeg synes jo...
Du behøver ikke sige nogen.
Man kan godt være tålmodig. Jeg synes også, altså, når man læser medierne og sådan noget, Richarlison, han får meget sådan røg, og det er også forståeligt, fordi det er ikke så godt, han får spillet her på det sidste. Så hvis det var, jeg tvivler på, at det bliver til næste kamp, men på sigt, måske snart, kunne jeg godt forestille mig, at man rykker Son op centralt, og så Pettisic ind, så på start på venstre kant måske.
Hvad? Altså, jeg ved ikke, om I er enige med mig, Lars, er du enig med mig i, hvor elendig Pettisic var, ud over den ene aflevering, som så gav et mål, men det er vel også det, vi så sidste sæson, han kan, altså, hvad, at for mig, det lignede sådan et attitude-problem, der som om man slet ikke var sat op til kampen, jeg ved ikke, hvad det er, men er du enig i, at han står på dørtrinnet til at komme ind i startelveren?
Pettisic, nej. Han skal ind for bænken, og så synes jeg faktisk, han har set okay ud. Han er altså også ved at være en ældre herre, og jeg synes han ligner en mand, der godt kan levere i 20-25 minutter, hvor han giver den gas, men fra start, jeg ved ikke, hvad det er, men han har ikke, han har, det fungerer ikke, det fungerede i hvert fald ikke i går. Hvis man skulle pege på en, som måske skal have chancen, og jeg er glad for, at du ikke spurgte mig, for jeg skulle lige tænke mig godt om, så vil jeg sige, altså, og til trods for, at han måske ikke var knivskarp i går, men hvis Højbjerg ikke blev solgt, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at se ham på 8'eren, bare som forsøg. Altså, vi skal ikke have Richarlison væk fra, undskyld, vi skal ikke blive så meget væk fra 6'eren, men at teste Højbjerg på en 8'er, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at se. Ikke fordi Sar har været dårlig, men du ved, hvis man nu skulle finde en fra B-kæden, som ligesom godt kunne tåle en start.
Vi fik jo heller ikke nævnt, at det blev endnu et selvmål af Van de Feen, men er vi ikke enige om, at den var han... Altså det var ligesom det første selvmål i Brentford-kampen, så var der var ikke meget, man kunne sådan beskylde ham for der. Han prøver at dække et indlæg, og så rammer den hans bagerste fod og looper hen over Forster i målet. Hvad synes I ellers som... ja, det ved jeg ikke. De her indskiftninger... Nej, lad os bare tage sådan Ange hele kampen. Altså, jeg havde nogle diskussioner på Twitter i går aftes, efter jeg havde set kampen. Jeg synes jo generelt, han bare rammer forkert. Det er som om, at vi halter efter hele kampen. Vi prøver at reparere på den fejl, som startopstillingen var. Men hvad, synes I, at han dumper Mikkel, hvad skal jeg sige, rent taktisk i forhold til i går?
Ja, altså, baseret på resultatet og performance, så synes jeg da helt sikkert, at han skulle have overvejet at starte inde med Bissouma. Og måske også Romeo, fordi jeg synes heller ikke Sanchez, han var så god på bolden. Så det er sådan de umiddelbart sådan lige tanker.
Lad os bare lige tage Sanchez lidt. Hvad, Lars? Ja, vi har jo været sådan lidt positive omkring det her, men om han passer bedre til spillestil, end Dyer gør, og han er også fra Ajax, så han kan jo godt finde ud af at lægge en aflevering, og han er hurtig, og har den her kamp ændret på noget?
Nej, jeg synes stadig, han passer bedre til Antes spillestil, end dig gør, men det siger nok mere om dig, end det siger om Sanchez.
Ja.
Det er jeg bange for.
Ja.
Altså, jeg vil have det fint ved Sanchez som fjerde valg. Jeg synes stadig, vi mangler at gå ud, og nu er vi tilbage ved transfers. Vi mangler stadig at hente en centerforsvarer, og hvis vi så beholder Sanchez som fjerde valg sæson igennem, det kan jeg sagtens leve med. Altså, man kan ikke... Han brænder straffesparket, men ellers var det jo ikke, det var ikke hans skyld, at det ikke gik bedre, end det gjorde i går. Altså, forsvarsdelen af spillet klarer han fint og sådan noget. Der er nogle afleveringer, der sejler lidt, men sådan er det jo med ham, og han har farten. Så jeg synes ikke rigtig, jeg synes ikke, det ændrer mit syn på Sanchez. Altså, han er en fin nok backup squad option til Arantes spillestil, hverken mere eller mindre. Men får vi et højt godt bud ind på ham, så skal han da bare afsted.
Mads Valter, han spørger Mikkel, hvad skal vi gøre med Sanchez? Jeg har rigtig ondt af ham. Det er pinefuldt og synd for både spiller og hold.
Ja, jeg synes jo også, altså, sådan, i de der kampe, for eksempel også træningskampe mod Barcelona, hvor det er, at man også spiller et hold mod et hold, der gerne vil spille og gerne køre kontra og sådan noget, der har han da helt sikkert hans kvaliteter. Han er bare ikke så god på bolden, og det er jo sådan lidt udfordringen, hvis det er, at man skal spille en kamp som i går også, hvor vi skal have possession osv. osv. Men af hvad jeg lige kunne læse i dag også på Twitter, så virker det til, at der er størst chance for, at han bliver i truppen. Og det synes jeg også, der er fint, fordi jeg synes faktisk også, han har gjort det godt, og som Lars også siger, han passer bedre til spillestilen, end de resterende forsvarsspillere, vi nu har i truppen. Men det kunne være rigtig fedt at få en boldspillende forsvarsspiller ind her i slutningen af vinduet også.
Men hvad med Phillips? Ham har vi også hentet ind, men man må gå ud fra, at han er hentet ind til fremtiden, siden vi slet ikke har set skyggen af ham. Lars, du nikker. Hvad siger så til hele det her straffesparks hul om hej? Jeg så så mange takes omkring, at det var der var nogen, der synes det var pinagtigt, at Ange lå ham sparke med alt det had, han har fået fra fansen og sådan noget, og sætter med den position, og alle mulige andre spillere blev kaldt for kujoner, fordi de ikke stillede op i stedet for ham. Men altså, lægger I noget som helst til det, Lars? Altså, at Sanchez blev sat til at sparke, er det ikke bare, at han meldte sig, og så er den ikke længere, eller hvad?
Jo, og han er jo en erfaren landsholdsspiller fra Colombia. Han har sparket straffespark før, og altså, han er jo... Altså, det kan godt være, at han har haft en svær tid i Tottenham, men han er altså en rimelig erfaren profil på det her hold, med masser af erfaring. Jeg fik kun mere respekt for ham, for at han trådte frem og tog det straffespark, og han så brænder det så, hvad det er, men altså, så dårligt sparket var det jo heller ikke. Altså, det var også en god redning. Det var ikke, fordi han lossede den Preben Elkjær-style 3 meter over mål. Al respekt for, at han gør det. Han skulle aldrig have været sat i den situation, men det er nok også et spørgsmål, om Angie jo ikke har den historik med truppen, som mange af os fans jo har, for eksempel, i forhold til nogle af spillerne. Det er jo det, der sker, altså.
Mikkel, hvad har du ellers nogle kommentarer i forhold til den her straffesparkskonkurrence? Nu nævnte jeg Forsters præstation, der var mildest talt... Ja, det var ikke meget, han gjorde for...
Ej, han var godt nok dårlig. Altså,
okay, ja, prøv du at beskrive det, for jeg ved ikke, jeg har ikke nogen ord for det.
Nej, men jeg ved ikke, altså, det var som om, han er så høj, han kan næsten ikke nå ned, altså, jeg ved ikke, hvad det er. Det ser virkelig...
Kan du ikke prøve at beskrive for vores lyttere?
Altså... Jo, altså, det der sker, det er jo, at de fleste af sparkene er lige ud over tredje spark for Fulham, det er jo egentlig sådan relativt ned ved jorden, og Forster, han går ind tidligt på, jeg ved ikke om det er alle af dem, men
jo,
det er som om, han bare går til den forkerte, han går bare til den forkerte side, og de kan bare stille og roligt sparke den ind i modsatte side. Men det er selvfølgelig også noget med strafsparkteknik osv. osv. Men ej, det var godt nok ikke som om, han gjorde et stort forsøg i at tage de her strafspark.
Ja, det overraskede mig meget.
Ja, og altså, han lignede en meget, 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 meget gammel mand, altså ved det der, de der straffesparksituationer der. Og det er ikke for at tage pis på ham eller noget som helst, fordi jeg synes egentlig, han er en stabil nok backup at have, men der var jo ingen energi. Altså, det var som om, han bare gik til knæ, hver gang de skulle til at sparke. Altså, der var givet op på forhånd. Han havde bare smidt kortene.
Jeg synes, det er overraskende, fordi jeg husker ham egentlig redde straffespark. Jeg kan ikke huske, om han gjorde det for os, men i hvert fald forrige sæson, hvor han var i Southampton. Og ja, jeg synes jo, han gjorde det ret godt, da han afløste Lloris, men det var måske også, fordi det var Lloris, han afløste, og det var sådan lidt, okay, svært at gøre det dårligere, efter han var faldet ud over sin klippe. Men spørgsmålet, han har jo nogle gode redninger i kampen, så som shotstopper er han jo stadig god, kan man se. Han kan ikke gøre noget ved målet. Og spørgsmålet er vel, det store spørgsmål her er vel, Mikkel, er vi egentlig tilfredse med at have ham som backup keeper til den kommende sæson, eller er han også en, som, hvad skal man sige, vi troede, hvor vi stolede okay på, men nu efter at se den her kamp, så tænker vi, shit, du ved, vi skal også have en backup keeper, der kan spille med fødderne.
Ja, men altså, jeg synes jo egentlig også, sådan, det snakkede vi også meget om i slutningen af sidste sæson, dengang Lloris han gik ud, og vi fik Forster ind, og så var det sådan, ej, det er helt kanon, nu får vi en målmand, der kan spille med fødderne, men det var måske også bare sådan sammenlignet med Lloris. Men ja, men vi skal nok ikke regne, altså, målmand, de har vel tendens til at blive mindre skadet end markspillerne, så jeg tror ikke, vi skal være så bekymrede, og Forster, han har erfaring, alderen også til at være måske et forbillede for nogle af de yngre, så ja, så er han jo også homegrown, men det er selvfølgelig ikke så vigtigt, når man ikke spiller i Europa, men
nå, okay.
Ja. Jeg er fint tilfreds med Forster, jeg synes ikke, der skal bruges ressourcer på at hente en anden lige nu.
Okay, lad os prøve at tage helikopterperspektivet på, så og det er også det positive briller, vi lige tager på igen her, Lars. Selvom det måske er lidt tænkt, men Johannes han spørger, kan det på nogen måde udlægges som noget positivt, at vi er ude af kakaokoppen? Ingen midtugekampe til at forstyrre Ange. Køber du den?
Ej, ikke rigtigt. Hvis vi nu havde været i Europa måske. Altså, jeg kan godt se tanken, men nej, ikke i den her sæson.
Altså, Ange siger jo selv, jamen, da han blev spurgt til pressemødet, du ved, sådan, fortryder du skifter 9 spillere, og så siger han selv, jamen, jeg er nødt til at se dem. De her spillere har trænet hårdt og godt, og fortjener en chance. Altså, køber du den undskyldning, hvis man kan sige det med mig?
Ja, jeg kan godt se, hvad han mener. Og vi er lidt tilbage til det der med, at han kan jo heller ikke, han kunne ikke vide, at så mange spillere vil levere under niveau. Det har han jo ikke tænkt, da han sendte dem ind på banen.
Men det ville han vide, hvis han var blevet vist båndene fra de sidste 5 år, hvor træner har gjort det der. Så ville han have vidst, at det var nøjagtigt, det der ville ske.
Ja, fuldstændig. Men det var altså tydeligvis ikke for noget tid til at se.
Der er altså nogen i klubben, der skal udpeges til at være ham, der lige siger, åh, vent lige lidt, jeg vil gerne lige vise dig noget materiale fra de sidste 5 år.
Ja, der er både det der med startopstillinger, der er også Davinson, og der er flere ting. Der er virkelig der er noget, der tyder på, at han ikke lige er helt up to date på hvad der er foregået de sidste 5-6 år.
Mikkel, synes du, det sætter, altså gør det der mindre positivt på hele Ange-projektet, på hele den optur, som det har været? Altså, det var jo en sort dag, da vi mistede Kane, men lige siden har vi jo bare, det gik 2 dage, og så spillede vi en flot kamp mod Brentford, og så har det bare været en opadgående positiv kurve. Synes du, det her det sætter en eller anden form for skår i glæden, eller gør det dig nervøs for projektet? Eller er det bare et bump på vejen, og det betyder
ikke? Ja, altså jeg tænker, det er mest et bump på vejen. Altså, der er jo heller ikke nogen, der, selvfølgelig vil man gerne gå videre, og selvfølgelig skulle jeg stille en bedre startopstilling, og nu har vi ikke Europa. Selvfølgelig skulle vi have gået efter at vinde en kop, og så videre, og så videre. Men der er ikke nogen garanti for, at man, det kan være, at vi trækker en eller anden, det kan være, at vi trækker City i næste runde. Ja, det ved jeg ikke, om man kan i FL-koppen, men det er bare, vi kan ikke garantere, at vi vinder Toro, bare fordi vi går videre mod Fulham. Og nu tror jeg, at Ange har lært lektion, og måske man ikke skal rotere så meget, når vi kommer til FA-koppen. Så må vi håbe, at vi kan gå langt der, fordi et cup run i en sæson, hvor det er, man ikke har Europa, det kunne da være mega fedt.
En god nyhed er jo, at vi ved jo, at vi vinder et trofæ i den her sæson efter Kane har forladt klubben, fordi det skal vi. Det står skrevet i stjernerne, og nu bliver det ikke Liga-koppen, nu bliver det noget endnu større, nu bliver det enten FA-koppen eller mesterskabet.
Fedt. Det er mega positivt det der. Jeg synes jo også, der var noget andet positivt, jeg tænkte, det kan jeg simpelthen ikke huske nu. Man skal virkelig holde fast i det, hvis man kommer på noget positivt. Men jeg har et andet spørgsmål så, Lars. Ændrer det ellers noget i forhold til dine forventninger til de sidste, vel hvad, 26 timer af transfervinduet. Har det ændret dit syn på, hvad vi har behov for i forhold til transfers? Har det ændret dit syn på i forhold til, hvem af de her, hvad skal man sige, 9-12 reservespillere, der ligger og sådan kæmper for at få spilletid, som vi rent faktisk kan bruge til noget?
Nej, for som vi også har været lidt inde på, der er jo ikke noget af det, der er egentlig overraskende for os, der har fuldt klubben de sidste mange år, så man kan sige, at det har om noget kun forstærket det indtryk, der var i forvejen, at vi mangler måske en kantspiller slash offensivspiller, vi mangler en centerforsvar, der kan spille, hvis Van der Feen eller Romero er ude, som de to primære ting, og så mangler vi at få solgt en masse spillere, og det var klart før kampen mod Fulham, og det står endnu mere klart nu, vil jeg sige.
Er du enig med det, Mikkel?
Undskyld, hvad var spørgsmålet igen?
Jamen, spørgsmålet var, om det har ændret noget med den her kamp, Fulham-kampen. Har den ændret på dine forventninger til resten af transfervinduet, hvad nogle behov vi har, og hvem der kan bruge sig de her, hvad skal man sige, reservespillere?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror egentlig stadigvæk, at det er ja, en forsvarsspiller, en kantspiller, der er sådan, er i kikkerten, og ja, det tror jeg egentlig også, det er det rigtige.
Hvad synes du om ham, Brennan Johnson, som vi tilsyneladende er meget, meget, meget varme på at få ind herinde? Ange skulle efter sigende selv være meget varm på ham.
Ja, men ham har jeg ingen fidus til overhovedet, men
hvorfor ikke det?
Jamen, jeg synes bare sådan, at det, hvad jeg har set og læst, så virker det ikke til, at han kommer med meget anden fart. Og hvis det er, man skal op og ligge 50 millioner pund for en spiller, der har fart som kernekompetence, og måske heller ikke sådan har den der fysik, så synes jeg, det er bedre. Det er måske også meget kontroversielt, men jeg synes jo sådan, som Fulham, han er Fulham-spiller nu, at Adama Traoré, ham kunne man have hentet på en fri transfer, hvis det var sådan noget, man gerne ville have haft. Men ja, jeg har slet ikke fidus til det der.
Okay. Lars, vi har fundet et spørgsmål om Ansu Fati, som der til synligheden er rygter om, at vi kigger på. Lad mig lige se, jeg fik Daniel Overgaard, han skriver, hvordan ser I ham passe ind? Det ligner en låneaftale, bare så vil have hans lønning betalt. Og det vil gøre ham til den højst betalte spiller i truppen.
Jeg tror faktisk, den er ret, altså, men jeg synes, jeg får indtryk af, at den er ret tæt på, faktisk, den der. Undskyld. Altså, jeg får indtryk af, at den er ret tæt på, når man sådan kigger rundt omkring, at den har bevæget sig ret hurtigt i dag, den der mulige handel med Ansu Fati. Jeg var lige inde at tjekke hans, for jeg synes, der var et eller andet med skader og ham. Jeg var lige inde at tjekke hans skadeshistorik, og den er, altså, det er jo som at se en gyser. hans knæ røg for et par år siden, og han var ude et helt år. Og, altså, til gengæld spillede han så faktisk de fleste af kampene sidste sæson, så det ser ud, som om han måske er på den anden side af den skade, og han var jo meget, meget, meget rost for nogle år siden, inden hans knæskade, og fik Messis trøjenummer i Barca og sådan noget. Så altså et kæmpe talent, men lidt et sats i forhold til skadeshistorikken. Jeg tror spillemæssigt er han et godt fit. Altså han er jo han er en hurtig kantspiller, han kan sætte en mand. Lidt bekymret for, at det måske skulle være en ren låneaftale, fordi hvis han nu gør det godt, så vil vi jo gerne beholde ham. Men jeg synes, det vigtigste her, at det er jo en, som, altså, vi skal have en spiller ind, eller to, eller tre, som Angie gerne vil have. Altså, det må være det, der ligesom er det vigtigste i det, og han lader til at være en stor fan af Fati. I øvrigt også Brendan Johnson, som jeg forstår det. Så begge to vil nok kunne gøre et job.
Ja, jeg er fuldstændig enig med de ting, Lars han siger. I forhold til Ansu Fati, så hvad jeg kunne se på stats underliggende ting i sæsonen, det er, at han slår meget hårdt ud på expected goals og expected assist. Så det kunne godt være sådan en fremtidig sådan replacement med de her kantspillere, der går ind i banen og har nogle gode afslutninger.
Apropos kantspillere, der ind i banen og har nogle gode afslutninger, så fik vi jo endelig Solomon at se hans debut for os i en rigtig turneringskamp fra start. Og ja, det er bare sådan helt kort, hvordan synes jeg, han gjorde det? Vi så vel til sidst, han tog bolden ind i banen og havde en flot afslutning på mål, Lars. Det er vel det, vi skal forvente på ham, eller hvad?
Du siger til sidst, ikke? Fordi de første 85 minutter, der synes jeg ikke, jeg kunne se, at han nærmest var på banen overhovedet. Jeg tror, vi skal forvente mere. Jeg håber, vi kan forvente mere. Er nok min primære tanke omkring ham. Jeg havde forventet mere fra ham i den kamp. Jeg synes, det var sløjt.
Okay. Ja. Jeg synes, det virkede som om, han led meget under ikke at have spillet. Altså, han havde ikke relationerne på plads med de spillere, der var omkring ham. Det var som om, når han løb dybt, så stod Sanchez og ventede på, at han skulle aflevere ham i fødderne. Når Sanchez ville aflevere ham, eller ja, du ved, når Sanchez ville slå den langt, så var han på vej ned i banen. Så jeg synes meget, det virkede som sådan en relationsting. Og det er klart, at det kommer bare til at se virkelig dumt ud, når de så smider boldene de helt forkerte steder hen og sådan noget ting. Og det skal selvfølgelig ikke være en undskyldning, men jeg synes ligesom Ange, så synes jeg også, vi må give ham tid til at lære sine medspillere at kende, Lars.
Ja, jeg synes også, der har du en god pointe faktisk, fordi den side, han spiller i, det er jo så med Davinson og Emerson Royal og Skip, som dem, der ligesom skal føde ham, ikke? Og det har nok heller ikke været, det har ikke været nogen nem opgave.
Fordi ja, Skip, det var godt nok vildt så dårligt han spillede, synes jeg.
Ja, det var
igen.
Vildt.
Jeg synes han plejer at holde et vist sådan stabilt niveau, kom godt rundt, få standset en masse angreb og sådan noget, men han var bare for sent på alt. Han kunne ikke aflevere en bold. Hold op, det var skidt. Men
det var som om han var for langsom i alt hvad han gjorde. Altså han kom for sent i tacklinger, hans afleveringer. Altså, det var som om, man spillede i slow motion.
Mikkel, ser du Skip bedst på den 8'er eller på en 6'er, hvis han skal, altså med skader og sådan noget, hvis han lige pludselig skal ind og spille?
Altså, jeg vil helst se ham på 6'eren, fordi jeg synes ikke rigtigt, han har de der 8'er kvaliteter, men han kan nok på ingen måde komme på niveauet af Bissouma, fordi det har han slet ikke teknikken til. Så det er sådan lidt, hvad man ønsker, men jeg ser ham helt klart mere som sekser. Jeg synes ikke rigtigt, at han passer til den der offensive midtbanespiller, der skal lave nogle løb ind i feltet, score nogle mål. Og ja, ej, jeg er helt klart som sekser, hvis jeg
Okay.
skulle være træner.
Ja, men jeg synes også, at vi har set, når han har været i form, så synes jeg også, at han kan godt løbe med bolden. Vi så det under Norwich, der havde den der sæson, hvor han blev deres årsspiller og sådan noget. Når han kommer ned for dybt, så kan han godt nogle af de der ting med drev i bolden bedre, synes jeg, end Højbjerg for eksempel. Men jeg synes ikke, han er en dynamisk otter. Nå, men lad os gå videre for Fulham. Det var ærgerligt, men jeg håber, vi har kunnet, hvad skal man sige, give en lille smule terapi derude. Jeg kom i tanke om min positive take. Vil I have det her?
Ja,
kom med.
Ange Postecoglou har stadigvæk ikke tabt en fodboldkamp, der talte for Spurs, fordi jeg tæller ikke et uafgjort, og så altså sådan en straffesparkskonkurrence der, den tæller ikke for mig. Det må jeg indrømme. Det var en uafgjort kamp, altså forestillet, det havde været i Premier League, så havde vi fået point med, og vi havde været sådan et, okay, fint nok, svær udbanekamp, vi får noget med fra den her kamp. Det er jo kun fordi, at det er en cupkamp, og så er der sådan et coin toss i straffesparkskonkurrencen, så får det hele til at se meget mere doomy og gloomy ud, men i virkeligheden, så har vi ikke tabt en fodboldkamp over 90 minutter endnu under ham, og vi spiller 3 på udebane, og den ene af dem har vi da stillet med 9 reserver, så hvis man ser det i det lys, så synes jeg, det er okay, Mikkel.
Yes, lige for at runde af, så tænker jeg, at nu gættede I jo første stat-spørgsmål på den skala. Jeg har lige to mere. Så det første spørgsmål her, det handler om key passes i kampen. Hvem tror jeg, der havde flest key passes for Tottenham i kampen?
Lars, vil du gå først her?
Det
er jo så chancer, der fører til afslutninger.
Okay.
Eller afleveringer, der fører til afslutninger.
Højbjerg?
Forkert.
Madison?
Det er rigtigt. Og det er jo lidt vildt, fordi han kommer sent ind i kampen. Og så får han alligevel at lave to keypasser, som så er mest for Tottenham. Så er der sådan det sidste
spørgsmål. Bjarke, han skal være bange derude, fordi jeg kan mærke, at der er en contender til ny quizmaster her. Mikkel?
Ja, godt. Nu kommer den her. Den er måske lidt sværere, men det handler om afleveringsprocenter i kampen. Sådan succesfulde afleveringsprocenter. Der lander Tottenham gennemsnitligt på en succesfuld afleveringsprocent på 82%. Men hvad havde Richarlison i kampen?
Afleveringsprocent.
Ja, succesfuld afleveringsprocent. Hvordan
Richarlison.
er Richarlison?
Ja, men
Så når du spørger på den måde,
så hæver han den nok ikke op, vel?
Nej, præcis.
Jeg var overrasket over, at det var 82, jeg havde gættet på 42 eller sådan noget.
Ja, skal vi så ikke sige 42 til Richarlison?
Jo.
Det er forkert, han lander simpelthen på 29%. Altså, det er virkelig, virkelig dårligt. Men han scorede et mål, så.
Ja, det gjorde han nemlig.
Ja. Det gjorde han.
Og så han er undskyldt.
Det var flot mål. Det var en flot header, synes jeg. Lad os bare få ham ind i 70 minutter sammen med Richarlison. Det synes jeg er sagtens, man kunne se ske. Lad os lige vende et par andre nyheder, Lars. Vi har sendt Alfie Devine til Port Vale. Så vi sendt Troy Parrott til... Er det Excelsior, eller er det bare noget, jeg har fundet på?
Nej, det er rigtigt. Det er samme sted, som Marcus Edwards var.
Yes, lige præcis. Så det virker som om, vi har fået skabt en kontakt til den klub der. Og så har vi Smith... Nå, jeg glemte det igen.
Jet Spence.
Jet Spence er råd til Leeds. Det er blevet bekræftet i dag. Hvad synes du om de her tre transfers?
Jeg synes faktisk, de er gode. At finde nogen, der gerne vil have Jet Spence, det var en god start. Og det er godt for ham at komme ned i Championship, hvor han rent faktisk kan komme til at spille nogle kampe og gøre det godt. På det niveau har han gjort det godt før. Parrott vælger ligesom at gå Marcus Edwards vejen, og det er måske heller ikke helt dumt. Forhåbentlig kan han så modsat Marcus Edwards få succes at komme tilbage til Spurs. Han er trods alt stadigvæk meget ung. Parrott, er han ikke kun 21 eller sådan noget?
Jeg tror, han er 22, men
ja. Okay,
fair enough. Skal ligesom til at være nu, ikke?
Det skal til at være nu, men det er et godt sted at tage hen og måske få scoret nogle mål. Og Devine, det er godt, han kommer ud og får spillet noget fodbold. Ham er der jo virkelig store forventninger til.
Det var fedt, at Jet Spence tog imod Leeds, fordi der var forlyden om, at han gerne ville i Premier League, og der tror jeg simpelthen ikke, at han vil få særlig meget spilletid i særlig mange klubber. Men Daniel Farke er vel også den nye Leeds-manager, ikke? Og han er jo en fed træner med offensiv fodbold og possession og sådan noget, så det var ham, der var træner i Norwich i flere år, både i Premiership og Premier League. Så der tror jeg, hvis han ellers kan få pladsen på holdet, så tror jeg, han kan få opbygget en masse selvtillid, og forhåbentlig også udvikle sig. Så hvis der er en spiller der, så er det svært at finde et bedre klub, han kan komme til. Til gengæld så har der været en del, hvad skal man sige, bekymringer omkring Alfie Devines skift til Port Vale, fordi de er åbenbart ikke et særligt velspillende hold. Det skulle være noget ordentligt knoklesparkeri. Og det er så den tredje bedste række, ikke? Det er nede i League One, så spørgsmålet er, om det er lidt lavt for ham, men man må tænke på, at Alfie Devine kom til os og meget ung, og er ligesom blevet holdt som ungdomsspiller, fordi det giver os en eller anden fordel, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan tale om, men hvis han ligesom er i klubben 3 år i træk, så giver det en eller anden form for ungdomsspiller fordel, at han er egenavl eller sådan noget, og det betyder, at han har jo reelt set nærmest ikke spillet noget som helst, altså reelt konkurrencefodbold, siden han var 15 år eller noget, altså nogensinde. Så på den måde er det fedt, fordi at han går to ligaer ned, betyder, at han kommer til at få rigtig meget spilletid. Fordi han
kan
kommer...
Også... Ja? Jamen, jeg vil bare sige, at du har fuldstændig ret, og derudover, altså, der kan også være noget godt i at komme til en klub, hvor han skal løbe mere, end han skal spille, altså at komme ud og mærke fodbold på et andet plan. Altså, han har været i Tottenham, det har været, altså, han har virkelig været i en skal, med hvad? Stort talent, og alle har gået
Hjempetalent.
Og sagt søde ting i øret på ham, og alt muligt andet. Og komme ud og prøve et sted, hvor der ikke er varmt vand i bruseren og sådan noget, ikke? Det er altså, det kan vise sig at være rigtig, rigtig godt givet ud for hans udvikling. Jeg kan huske, Troy Parrott sagde efter hans sidste lån, han var ude på, eller var det forrige lån, han var ude på nogle stykker, at der var undervejs, var der noget, der gik op for ham omkring, hvad det handlede om at være professionel fodboldspiller. Så det kan altså være værdifuldt i sig selv.
Ja, og at de så er et hold uden måske nogle særlig store tekniske profiler, hvilket han jo utvivlsomt er. Han er jo et kæmpestort talent, og der er meget, meget store forventninger til ham. Jeg ved ikke, om han er 18 eller 19, men han er stadigvæk ekstremt ung. Og jeg vil sætte ham på niveau med Scarlett, sådan rent talentmæssigt, i forhold til U-landsholdene og sådan noget. Så kan det jo også være en invitation til ham at gå ind og tage den der kreative takstok, at være omdrejningspunkt for sådan et hold, og være med til at løfte sådan et hold, frem for, hvis han kommer til et hold, der allerede er en velsmurt maskine, så kan man måske godt komme til at gemme sig lidt, eller måske ryge lidt på bænken og sådan noget. Så det bliver, jeg er faktisk meget, meget spændt på at se, hvordan det går med Devine. Og med Parrott, der er det vel bare sådan lidt, det er vel sidste chance, hvis han skal blive til noget. Men vi ved alle sammen fra en vis Harold Kane, at, at man skal ikke altid tage, hvad skal man sige, målantallet og succesraten på de her låneophold, som sådan en, hvad skal man sige, ja, for gode varer. Men ellers så, så er der vel ikke de store sådan, nyheder og hvad skal man sige, semi-bekræftede rygter, som vi skal vende. Er der, Mikkel, er der noget, har du noget på falderæbet i forhold til den her del, eller skal vi gå videre til Burnley?
Nej, altså, jeg hørte på en engelsk podcast, at Port Vale ikke var sådan det bedste hold i League 1, eller er det League 2, de spiller i. Så han kan måske ikke, han kan vist blive en af de bærende spillere på det hold. Og det er jo måske også meget fedt, at man ligesom også prøver at få den rolle på et hold i så ung alder.
Ja, lige præcis. Ja. Okay, jamen lad os, det er League 1, de spiller, så ja. det er trods alt ikke tre ligaer ned. Hvad hedder det, Lars, kan du ikke lige give sådan et kort vy over Burnley Football Club, som vi skal møde på lørdag på udebane. Vores tredje udebanekamp på en uge, og ja, et hold, der ikke er kommet så godt fra start. Kan du ikke lige fortælle lidt om dem?
Jo, det er et hold, der har skiftet ham, siden vi mødte dem sidst. Vi kender jo Burnley som Sean Dyche-holdet. Et hold, der hellere sparker end spiller fodbold. Og det er jo slet ikke, det er jo slet ikke der, de er mere. Altså, det er jo trænet af en mand, som vi var sat kraftigt i forbindelse med, inden vi hentede Ange Postecoglou, Vincent Kompany, tidligere City-stjerne. Så han er jo meget påvirket af Pep Guardiola, og spillestilsmæssigt, så det kommer til at blive et helt andet Burnley-hold, end vi kender, vi kommer til at stå overfor. Det er et hold, der faktisk gerne vil have bolden. Og det tænker jeg måske ikke nødvendigvis er skidt for os, at vi får lov til at spille i en mere åben kamp, end vi har været vant til at se, når vi mødte Burnley. De havde faktisk... Ja, undskyld, jeg vil bare sige, de har tabt de to første kampe. Den ene var mod Manchester City, så man kan sige, det der er man lovlig undskyld, og den anden var mod Villa, hvor de faktisk havde størstedelen af boldbesiddelsen.
Forventer du så et kampbillede a la Bournemouth, hvor de går helt op og presser helt op, og hvor hvis vi kan bevare roen, ligesom vi gjorde, Vicario, Romero, Van de Ven var fantastisk i den kamp, i forhold til at slippe bolden på de rigtige tidspunkter, og finde pasningerne ind til Bissouma og Sar og Borro og Udogi. Er det kampbillede, du forventer, eller?
Ja, i hvert fald, at vi kan få plads til at spille, yes, noget af den stil i hvert fald, ikke? At vi kan få plads til at spille, hvis vi holder hovedet koldt, så er det ikke et hold, der står med 11 mand bag bolden. Så jo, noget af den stil, ikke helt. Der er forskel og nuancer og ting og sager imellem de to hold, men vi skal i hvert fald gøre noget, der minder om det, som vi også gjorde mod Bournemouth, holde hovedet koldt, spille os igennem, og ja, være skarpe, når chancen er der.
Er der sådan nogle profiler eller noget, som vi skal holde øje med i forhold til deres oprykningssæson fra Premiership, eller er der nogen, du glæder dig sådan personligt til at se? Jeg går ud fra, at det ikke længere er de samme Ashley Barnes, og det ved jeg ikke, Chris Wood. Chris Wood, han har røget... Ja,
han er ikke mere. Nej,
hele, præcis, han har sådan været hele nedryknings... alle nedrykningsholdene igennem.
Jeg vil sige, med det spørgsmål begynder du at ramme spindelvævne i hjørnerne af min viden om Burnley. Så
okay, ja.
Men jeg ved, de har vores ven Jakob Brun på bænken. Jeg tror ikke, han starter, men så starter der i hvert fald en, vi kan holde med.
Jeg så en af de der to kampe, de spillede, der så jeg faktisk sidste kvarter 20 minutter, da han kom ind, og han så rimelig livlig ud, synes jeg. Jeg synes, han så god ud. Mikkel, hvad forventer du her? Eller måske i virkeligheden mere, hvad vil du være tilfreds med? Skal vi, kan man sige det positive ved det her cup-nederlag? Nu har jeg selv lige sagt det. Det her cup uafgjorte resultat. Er det gode ved det, at vi måske lige tempererer vores forventninger og siger, får vi et point med fra Burnley, så vi har to uafgjorte og to sejre i de første fire kampe, så er det helt okay?
Ja, ej, jeg synes, vi skal gå efter at vinde. Vi må gå ud fra, at vi stiller op i stærkeste, altså med Bissouma, Maddison, Doki og Romeo. Og på baggrund af det, der tror jeg også godt, vi kan vinde. Jeg kiggede også lige på nogle af de stats, der er fra Burnleys første to kampe her. Det er selvfølgelig mod svære modstandere i City og Aston Villa, men de kræver én stor chance i kampen mod Aston Villa, og nul store chance mod kampen mod City. Men ja, det er også gode hold, så, men må ikke, at Tottenham godt kunne komme ud af det opgør. Jeg synes, vi har set gode ud i største delen af de minutter, vi har spillet i alle kampe, så jeg tror helt sikkert, at vi kan vinde den kamp, og det synes jeg også, vi skal gøre mod en oprykker.
Jeg ved, at mig og Lars, vi sidder og tænker det samme her. Dr. Tottenham. Vi fik lige bevist det her mod Fulham, ikke? Vi har fået vores gode gamle Spurs tilbage, så den linje så jeg mange gange inde på Twitter i går aftes. Nej, men lad os håbe, at det ikke bliver et return til Dr. Tottenham også i morgen. Nej, på lørdag, undskyld. Når vi møder Burnley. Men jeg tror også, om ikke andet, så tror jeg, det bliver en ekstremt seværdig kamp. Jeg tror, det fede ved at være Spurs-fan for tiden, det er, at vi ser et hold, der prøver at spille fodbold selv mod Fulham. Måske lige med undtagelse af Højbjerg, der gerne vil spille sweeper. Så prøvede vi trods alt at tænke frem i banen og spille fodbold, og det vil blive ved med. Så det bliver en ekstremt seværdig kamp. Jeg tror ikke... Er der noget, vi mangler? Eller ellers så tror jeg bare, vi vil sige tak for i dag. Og ja, altså vi ligger stadig nummer hvad, 2 eller 3 eller sådan noget i Premier League, så helt slemt er det vel ikke, Lars, eller hvad? En
Nej,
vi
skal
bemærkning.
Træk jer den godt ned over øjnene, og så glædes til den der kamp, og glædes til, at vi har 10 point for de første 4.
Lige på præcis. Lørdag.
Ja.
ja, Mikkel, afsluttet bemærkning. Hvad ender kampen på lørdag?
De spiller også rimelig offensivt Burnley. Altså det er også sådan, jeg så lige kampen mod City. Det er sådan rimelig, de er gode, ligger et godt pres. Så må ikke begge hold de scorer og 3-1 eller sådan noget til Tottenham.
Det tager jeg. Jeg tager gerne 3-1. Jeg har også den her følelse af, at der kan godt snart komme en afklapsning. Det kunne godt være her. Altså hvor det klikker. Kommer hurtigt foran, Richarlison får scoret, og du ved, nogle af dem, der har været sådan lidt svingende, de retter ryggen, altså Son, forudsætter ved Son scorer, og vi bare lige pludselig banker et hold 6-0, altså det kan jeg sagtens se ske, fordi jeg synes, vi viser potentiale til det, når vi spiller godt. Så lad os bare gå efter den, jeg siger 6-0, og så, ja, up the Spurs!